ได้ขึ้นเป็นมือหนึ่งโลกนะคะตอนนี้ก็ต้องติดตามรอผลงานเพราะไม่ได้ลงแข่งสิริวรรณวรีครับกังปรีที่แข่งที่ประเทศไทยแล้วก็น้องครีมบุษนันท์ได้แชมป์ไปนะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังต่อไปนี้ครับตำรวจมาเลเซียจับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำคิมจองอึนซึ่งเป็นสตรีที่สนามบินในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จัดประชุมแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวถึงความเป็นเอกภาพแต่ก็มีความเห็นขัดกันในเรื่องแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์และกลุ่มสมาชิกรัฐสภาสหรัฐจากทั้งสองพรรคเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อป้องกันรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ให้ถอนมาตรการลงโทษต่อรัสเซียโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาในส่วนสำข่าววันนี้เรามีเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโจมตีหน่วยงานข่าวกรองสื่อมวลชนและประธานาธิบดีโอบามาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงไมเคิลฟรินถูกบีบให้ออกจากตำแหน่งตามด้วยรายงานผลกระทบในธุรกิจการท่องเที่ยวจากคำสั่งพิเศษของโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามพลเมืองประเทศมุสลิม7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐปิดท้ายด้วยเรื่องของการทำงานจากบ้านหรือเทเลเวิร์กิ่งว่ามีผลดีอย่างไรและกำลังได้รับความนิยมมากแค่ไหนนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับตำรวจมาเลเซียเปิดเผยว่าได้จับกุมตัวสตรีผู้หนึ่งซึ่งเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนที่สนามบินในกรุงกัวลาลัมเปอร์รายงานระบุว่าสตรีผู้นี้ถูกจับกุมที่สนามบินในกรุงกัวลาลัมเปอร์ในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นโดยมีชื่อในหนังสือเดินทางว่าโดนทิหวงซึ่งทางตำรวจมาเลเซียระบุนะครับว่าสามารถจับภาพของเธอได้ทางกล้องวงจรปิดที่สนามบินดังกล่าวโดยเธอเดินทางมาคนเดียวนะครับขณะเดียวกันทางการเกาหลีใต้ก็ได้ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์นั้นคือพี่ชายต่างมารดาของผู้นำคิมจองอึนจริงนะครับโดยมีชื่อว่าคิมจองนำและเดินทางโดยใช้ชื่อในพาสปอร์ตว่าคิมโชซึ่งเขากำลังจะเดินทางจากมาเลเซียไปยังมาเก๊านะครับรายงานระบุว่าคิมจองนำผู้นี้เป็นบุตรชายคนโตวัย46ปีของอดีตผู้นำเกาหลีเหนือรุ่นที่2คิมจองอิลและเป็นพี่ชายต่างมารดาของผู้นำคิมจองอึนเขาเสียชีวิตระหว่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากมีรายงานว่าเขาถูกลอบสังหารโดยสตรี2คนด้วยเข็มหรือผ้าอาบยาพิษตามรายงานของสื่อในเกาหลีใต้นะครับแต่เดิมนั้นคิมจองนำผู้นี้เคยถูกวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดาแต่หลังจากที่เขาถูกจับกุมที่ญี่ปุ่นจากข้อหาใช้หนังสือเดินทางปลอมเพื่อลอบเข้าญี่ปุ่นไปยังสวนสนุกดิสนีย์แลนด์คิมจองอิลจึงตัดสินใจเลือกลูกชายอีกคนขึ้นมาแทนด้วยเหตุผลว่าคิมจองนำนั้นทำให้เกาหลีเหนือเสื่อมเสียชื่อเสียงขณะที่หน่วยงานด้านข่าวกรองในกรุงวอชิงตันระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ผู้นำคิมจองอึนเป็นผู้สั่งการลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของตนเองนะครับโดยคิมจองนำนั้นถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือเนื่องจากเขามีแนวคิดก้าวหน้าและต้องการปฏิรูปเกาหลีเหนือซึ่งเป็นจุดยืนเดียวกับรัฐบาลจีนโดยในวันนี้กระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาบอกว่ากำลังจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแต่ก็ยังไม่ได้สรุปว่าการเสียชีวิตของพี่ชายต่างมารดาของผู้นำคิมจองอึนนั้นเป็นการลอบสังหารหรือไม่นะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูพบปะหารือกันที่ทำเนียบขาวในวันพุธ และได้จัดประชุมแถลงข่าวร่วมกันซึ่งผู้นำทั้งสองคนได้กล่าวข้อความแห่งความเป็นเอกภาพและแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าสหรัฐเปิดกว้างสำหรับทางเลือกต่างๆในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ซึ่งรวมถึงแนวทางที่เรียกว่า Single State Solution หรือทางแก้แบบรัฐเดี่ยวหรือประเทศเดี่ยวนะครับโดยบอกว่าเป็นแนวทางแก้ไขความขัดแย้งของอิสราเอลปาเลสไตน์ในระยะยาวซึ่งขัดกับความพยายามทางการทูตของรัฐบาลสหรัฐในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ที่ต้องการให้เกิดแนวทางแก้ปัญหาแบบ two state solution หรือทางแก้แบบ2ประเทศซึ่งหมายความว่าอิสราเอลและปาเลสไตน์นั้นต่างแยกเป็นประเทศอิสระที่ปกครองตนเองโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวนะครับว่าตนสามารถยอมรับได้ไม่ว่าจะเป็นแนวทาง two state solution หรือ one state solution ขึ้นอยู่กับว่าอิสราเอลและปาเลสไตน์นั้นตกลงที่จะเลือกใช้แนวทางใดนะครับและตนยังบอกด้วยโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกด้วยนะครับว่าตนคิดว่า two state solution นั้นสามารถทำได้ง่ายกว่านะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนไม่แน่ใจว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเข้าใจแนวทาง single state solution ถูกต้องหรือไม่ว่าเป็นการรวม2รัฐคืออิสราเอลและปาเลสไตน์เข้าด้วยกันโดยประชาชนทั้งสองประเทศนั้นมีสิทธิ์เท่าเทียมกันโดยนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจหมายความว่าเป็นการที่อิสราเอลเข้าควบรวมปาเลสไตน์เป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอลมากกว่านะครับนอกจากนั้นในการประชุมแถลงข่าวครั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังได้ขอให้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูถอยออกมาสักเล็กน้อยในโครงการขยายการก่อสร้างบ้านเรือนในเขตแดนของปาเลสไตน์ขณะที่ทำเนียบขาวก็พยายามฟื้นฟูกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลางทางด้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูนั้นได้ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในแนวทางแก้ไขแบบที่เรียกว่า two state solution และว่าจะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องการก่อสร้างบ้านเรือนในเขตแดนปาเลสไตน์ในโอกาสต่อไปเพื่อที่สหรัฐและอิสราเอลนั้นจะไม่เกิดการกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันนะครับการประชุมหารือครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลหลังจากที่ความสัมพันธ์สหรัฐกับอิสราเอลนั้นค่อนข้างกระท่อนกระแท่นมาตลอด8ปีภายใต้ประธานาธิบดีบารักโอบามาทั้งในประเด็นเรื่องการก่อสร้างบ้านเรือนในเขตแดนปาเลสไตน์และข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับอิหร่านด้วยนะครับครับและในวันพุธประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวปกป้องอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติพลโทไมเคิลฟรินซึ่งถูกบีบให้ต้องลาออกจากตำแหน่งจากการที่เขาไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงกับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เกี่ยวกับการสนทนากับทูตรัสเซียประจำสหรัฐในเรื่องมาตรการลงโทษที่มีต่อรัสเซียถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้โฆษกทำเนียบขาวจะแถลงว่าพลโทไมเคิลฟรินถูกขอให้ลาออกเนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สูญสิ้นความมั่นใจก็ตามและดูเหมือนว่าเป้าหมายที่ถูกโจมตีครั้งใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้คือหน่วยงานข่าวกรองสื่อมวลชนนางฮิลลารีคลินตันรวมทั้งอดีตประธานาธิบดีโอบามาด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเคนเบรดิมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเพิ่มเติมครับ
ในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวปกป้องพลโทไมเคิลฟลินต์อดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งถูกบีบให้ต้องลาออกไปหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งเพียง24วันจากกรณีการติดต่อสนทนากับทูตรัสเซียประจำสหรัฐเกี่ยวกับมาตรการลงโทษรัสเซียและไม่เปิดเผยความจริงอย่างไรก็ตามในการตอบคำถามผู้สื่อข่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่ทำเนียบขาววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้กล่าวถึงเหตุผลที่ตนขอให้พลโทไมเคิลฟลินต์ลาออกจากตำแหน่งเพียงแต่กล่าวว่าตนคิดว่าพลโทไมเคิลฟลินต์ถูกปฏิบัติอย่างเลวร้ายรวมทั้งได้โจมตีผู้ที่นำข้อมูลเรื่องเนื้อหาการสนทนาระหว่างพลโทไมเคิลฟลินต์กับทูตรัสเซียมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนและเรียกการเปิดเผยข่าวหรือข่าวรั่วสำหรับกรณีนี้ว่าเป็นการประกอบอาชญากรรมอย่างผิดกฎหมายด้วย พลโทไมเคิลฟลินท์ถูกบังคับให้ต้องลาออกจากตำแหน่งจากการที่เขาปฏิเสธและปิดบังเนื้อหาการสนทนากับทูตรัสเซียเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่อรัสเซียหลังจากที่มีผู้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าการสนทนาเรื่องนี้ถูกเจ้าหน้าที่หน่วยงานข่าวกรองสหรัฐลอบดักฟังและหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐมีความวิตกกังวลจึงได้นำเรื่องนี้แจ้งให้ทำเนียบข่าวทราบเมื่อราว3สัปดาห์ที่แล้วนอกจากการกล่าวตำหนิเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐที่นำข้อมูลเรื่องการสอบสวนพลโทไมเคิลฟลินท์ออกเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังให้ความเห็นด้วยว่าผู้ที่จงใจปล่อยข่าวรั่วเรื่องนี้พยายามจะปกปิดความพ่ายแพ้ของพรรคเดโมแครตจากการลงแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของนางฮิลลารี คลินตันเมื่อปีที่แล้วและว่ารายงานข่าวของสื่อมวลชนเรื่องความเกี่ยวพันระหว่างตนเจ้าหน้าที่หาเสียงของตนรวมทั้งพลโทไมเคิลฟลินท์กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อบ่อนทำลายชัยชนะของตนเหนือนางฮิลลารี คลินตันโดยในข้อความทวีตชิ้นหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเรื่องความเกี่ยวพันระหว่างตนกับรัสเซียนั้นไร้สาระและเป็นเพียงความพยายามปกปิดความผิดพลาดของนางฮิลลารี คลินตันผู้แพ้การเลือกตั้งครับประธานาธิบดีทรัมป์ถึงกับระบุชื่อหน่วยงานรักษากฎหมายและหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐคือสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือ NSA และ FBI ว่านำข้อมูลไปเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ Washington Post กับหนังสือพิมพ์ New York Times อย่างผิดกฎหมายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหนังสือพิมพ์ Washington Post เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ฉบับแรกของสหรัฐที่เสนอรายงานอย่างละเอียดเรื่องการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างพลโทไมเคิลฟลินท์กับทูตรัสเซียประจำสหรัฐซึ่งการสนทนาที่ว่านี้มีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งและหลังจากนั้นหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ก็รายงานเช่นกันว่าผู้ช่วยของนายโดนัลด์ทรัมป์และผู้ใกล้ชิดคนอื่นๆได้มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียหลายครั้งระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปีที่แล้วครับและนอกจากหน่วยงานข่าวกรองหน่วยงานรักษากฎหมายสื่อมวลชนรวมทั้งพรรคเดโมแครตซึ่งตกเป็นเป้าโจมตีรายใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากกรณีอื้อฉาวเรื่องความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัสเซียแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้โจมตีประธานาธิบดีโอบามาด้วยโดยกล่าวว่าแคว้นไครเมียของยูเครนนั้นถูกรัสเซียเข้ายึดครองในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาและนั่นจะหมายถึงว่าประธานาธิบดีโอบามามีท่าทีที่อ่อนเกินไปต่อรัสเซียหรือไม่ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและวันนี้กลุ่มสมาชิกรัฐสภาสหรัฐจากทั้งสองพรรคได้เสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อป้องกันรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ให้ถอนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่มีต่อรัสเซียโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาส.ส.อดัมชีฟจากพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าร่างกฎหมายนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้นะครับหลังจากที่มีการเปิดเผยว่าที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐพลโทไมเคิลฟลินท์ที่ลาออกเมื่อวันจันทร์ภายใต้แรงกดดันนั้นได้สนทนากับทูตรัสเซียในประเด็นเรื่องมาตรการลงโทษที่ว่านี้ด้วยนะครับส.ส.ชีฟกล่าวว่าตนจะพบปะหารือกับประธานคณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเพื่อประชุมหารือกันถึงการสืบสวนพลโทฟลินท์ในการติดต่อกับรัสเซียที่ว่านี้นะครับและวันนี้ผู้บริหารของบริษัทแฟสต์ฟู้ด CKE Restaurantsนายแอนดรูว์พุสเดอร์ซึ่งเป็นผู้ที่โดนัลด์ทรัมป์เสนอให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่นั้นได้ขอถอนตัวออกจากการพิจารณาตำแหน่งนี้แล้วนะครับ1วันก่อนที่เขามีกำหนดจะขึ้นให้การต่อวุฒิสภาสหรัฐเพื่อยืนยันการเสนอชื่อที่ว่านี้นายพุสเดอร์ถือเป็นคนแรกที่ถอนตัวออกจากการเสนอชื่อของโดนัลด์ทรัมป์ท่ามกลางความกังวลว่าเขาอาจจะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนเพียงพอในวุฒิสภาสหรัฐขณะที่บริษัทแฟสต์ฟู้ดที่เขาเป็น CEO นั้นก็กำลังเผชิญกับข่าวอื้อฉาวหลายอย่างนะครับรวมทั้งคดีฟ้องร้องและความขัดแย้งทางธุรกิจมากมายนะครับ และดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น107จุดปิดที่ 20,612 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น37จุดปิดที่ 5,819 จุดและ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น12จุดปิดที่ 2,349 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ1,234ดอลลาร์70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับ3สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามชาวมุสลิมจาก7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐแม้จะมีผลบังคับใช้เพียง1สัปดาห์และขณะนี้ก็ได้ถูกศาลสหรัฐมีคำสั่งห้ามนำไปใช้แล้วก็ตามแต่ธุรกิจท่องเที่ยวสหรัฐก็เริ่มมองเห็นผลกระทบด้านการเงินจากนโยบายที่ว่านี้แล้วผู้สื่อข่าวเรมอนเทเลอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ครับมีคำกล่าวที่ว่าความไม่แน่นอนนั้นไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจและขณะที่ความไม่แน่นอนจากนโยบายการห้ามชาวมุสลิมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เริ่มส่งผลทางการเงินต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกแล้วและธุรกิจท่องเที่ยวของสหรัฐซึ่งมีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ต่อปีก็กำลังเตรียมตัวจะรับผลกระทบของเรื่องนี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเช่นกันคุณเฮนรี่ฮาร์ทเวลท์นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกล่าวว่าโดยปกติแล้วผู้คนจะเริ่มวางแผนท่องเที่ยวสำหรับช่วงฤดูร้อนอย่างน้อย90วันล่วงหน้าโดยเริ่มจากการสืบค้นข้อมูลซึ่งถ้าสหรัฐมีท่าทางว่าจะเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่ไม่อยากต้อนรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมุสลิมรวมทั้งการที่ค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐกำลังแข็งตัว2เรื่องนี้ก็จะทำให้สหรัฐเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวซึ่งน่าสนใจน้อยลงอย่างแน่นอนตามข้อมูลของบริษัท Forward Keys ผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางนั้นการจองบัตรโดยสารทางอากาศไปยังสหรัฐขณะที่มีการใช้นโยบายห้ามชาวมุสลิมของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วส่วนข้อมูลจากสมาคมการเดินทางธุรกิจของโลกหรือ Global Business Travel Association ก็ประมาณว่าการลดลงของการใช้จ่ายจากนักเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในสหรัฐทุกๆ 1% นั้นจะเป็นผลให้ผลผลิต GDP ของสหรัฐลดลงราว 5,000 ล้านดอลลาร์รวมทั้งจะส่งผลให้มีคนตกงานราว 71,000 คนด้วยครับแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ในการพบปะกับผู้บริหารของสายการบินเมื่อไม่นานมานี้ได้พยายามผ่อนคลายความวิตกกังวลเรื่องผู้เดินทางไปยังสหรัฐซึ่งอาจจะลดจำนวนลงโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนมีแผนจะปรับปรุงสนามบินระบบรถไฟถนนหนทางและระบบการจราจรทางอากาศที่ล้าสมัยของสหรัฐเป็นการทดแทนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์นโยบายการค้าจาก Cato Instituteอย่างเช่นคุณแดนอิคเคนสันกลับมองว่าแม้การทุ่มทุนเพื่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขึ้นมาใหม่อาจสร้างงานขึ้นได้บ้างก็ตามแต่นโยบายห้ามชาวมุสลิมจะมีผลต่อคนงานผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านในบางสาขาอย่างเช่นสาขาเทคโนโลยีเป็นต้นเพราะว่าบริษัทข้ามชาติที่อาจมีแผนจะเปิดสาขาในสหรัฐหรือแม้กระทั่งบริษัทอเมริกันเองที่อาจต้องการเปิดสาขาหรือบริษัทในเครือในต่างประเทศกำลังระงับแผนเรื่องนี้ไว้ก่อนเพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาความไม่สะดวกสำหรับการเดินทางของเจ้าหน้าที่ของตนเข้าและออกสหรัฐครับและสำหรับนักท่องเที่ยวในย่านไทม์สแควร์ของนครนิวยอร์กซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญนั้นก็ยังมีความเห็นต่างกันไปอย่างเช่นคุณยุติกะซิโรฮิจากอินเดียมองว่าตนคงจะรู้สึกสบายใจมากกว่าที่จะไปเที่ยวอังกฤษและเยือนกรุงลอนดอนเพราะว่าอังกฤษนั้นไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับชาวมุสลิมส่วนคุณเซอร์เกย์ซูซินนักท่องเที่ยวอีกคนจากอุซเบกิสถานกลับมองว่าตนไม่มีปัญหาเกี่ยวกับคำสั่งห้ามชาวมุสลิมจาก7ประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่อย่างไรครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับ และมีรายงานว่าสำนักงานควบคุมด้านจริยธรรมของรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำแนะนำให้ทำเนียบขาวสอบสวนและพิจารณาใช้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อนางเคลลี่แอนคอนเวย์ที่ปรึกษาระดับสูงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ละเมิดจรรยาบรรณด้วยการกล่าวสนับสนุนสินค้าแฟชั่นของอีวังกาทรัมป์ทางสื่อโทรทัศน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยคอนเวย์กล่าวทาง Fox News สนับสนุนให้ผู้ชมซื้อสินค้าแฟชั่นของอีวังกาทรัมป์หลังจากที่ห้างสรรพสินค้า Nordstrom ประกาศว่าจะเลิกขายสินค้าของอีวังกาและทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นต้องออกมาทวีตตำหนิห้าง Nordstrom ในเวลาต่อมานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงรายงานสุขภาพนะครับโรคจอประสาทตาเสื่อมนั้นเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียการมองเห็นในผู้ใหญ่ที่อายุ50ปีขึ้นไปและนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษที่พยายามพัฒนาการบำบัดโรคที่ว่านี้ด้วยแสงอินฟราเรดก็ได้ค้นพบโดยบังเอิญนะครับว่าการบำบัดด้วยแสงอินฟราเรดนี้ยังใช้ได้ผลในการรักษาผึ้งที่ได้รับพิษจากยาฆ่าแมลงด้วยผู้สื่อข่าวเควินอีน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ศาสตราจารย์เกลนเจฟฟรีย์แห่งมหาวิทยาลัย University College London กำลังสาธิตการฉายแสงอินฟราเรดจากกระบอกไฟฉายไปที่ดวงตาข้างหนึ่งของเขาค่ะ
We actually take a very very simple device that's extremely economic and all we ask people to do is actually to put it over one eye for 1 to 2 minutes every day
ศาสตราจารย์เจฟฟรีย์อธิบายนะคะว่ากระบอกไฟฉายแสงสีแดงที่เขาคิดค้นขึ้นมานี้ใช้บำบัดอาการจอประสาทตาเสื่อมค่ะซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุตาบอดได้นอกจากจะได้ผลดีแล้วนะคะยังมีราคาประหยัดอีกด้วยเขากล่าวว่าผู้ป่วยควรฉายแสงอินฟราเรดไปที่ดวงตาทีละข้างนานครั้งละ 1-2 นาทีเป็นประจำทุกวันค่ะการบำบัดด้วยการฉายแสงอินฟราเรดที่ดวงตานี้ช่วยปรับปรุงความสามารถของดวงตาในการมองเห็นแสงจุดเล็กๆในความมืดอย่างไรก็ตามนะคะเขาได้ทดลองนำการบำบัดด้วยแสงอินฟราเรดไปใช้กับการบำบัดฝูงผึ้งในรังที่กำลังตายลงค่ะส่วนหนึ่งมาจากการใช้สารเคมีฆ่าแมลงประเภทสารนีโอนิโคตินอยด์ค่ะแล้วพบว่าได้ผลอย่างน่าพอใจ
One of the ways in which these insecticides work is that they take the energy out of the cell every cell has a series of batteries in it called mitochondria
ศาสตราจารย์เกลนเจฟฟรีย์นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษกล่าวนะคะว่ายาฆ่าแมลงทำให้ผึ้งน้ำหวานตายลงเพราะไปดึงเอาพลังงานออกจากเซลล์ในร่างกายของผึ้งค่ะและในเซลล์แต่ละตัวมีการเก็บกักพลังงานเอาไว้เป็นชุดๆที่เรียกว่าไมโทคอนเดรียแต่ว่ายาฆ่าแมลงจะไปดูดเอาพลังงานออกมาจากเซลล์จนหมดทำให้ผึ้งอ่อนแอและตายลงในที่สุดเขากล่าวว่าแสงอินฟราเรดที่ฉายเข้าไปในรังผึ้งจะถูกเซลล์ในตัวผึ้งดูดเข้าไปเก็บกักเอาไว้ค่ะเพื่อช่วยให้มีพลังงานมากขึ้นบำบัดการทำงานของเซลล์ให้กลับไปดีดังเดิม
In the colony that hasn't had the light the animals are rather grey they're pasty and they move around in balls
ศาสตราจารย์เจฟฟรีย์กล่าวนะคะว่าหลังจากทดลองบำบัดฝูงผึ้งด้วยแสงอินฟราเรดตนพบว่าผึ้งในรังที่ไม่ได้รับแสงสีแดงบำบัดจะดูมีสีซีดๆเป็นสีเทาเคลื่อนไหวด้วยการกลิ้งตัวไปมาส่วนผึ้งในรังที่ได้รับการบำบัดด้วยแสงอินฟราเรดดูแข็งแรงกว่าเคลื่อนไหวไปมาเป็นปกติดีและจะตีปีกตลอดเวลาค่ะจนดูแทบไม่ออกว่าผึ้งเคยป่วยด้วยพิษของยาฆ่าแมลงมาก่อนหน้านี้ค่ะศาสตราจารย์เจฟฟรีย์ชี้ว่าการบำบัดด้วยแสงอินฟราเรดนี้เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยแก้ปัญหาประชากรผึ้งน้ำหวานลดลงจากการใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นปัญหาที่ประสบกันทั่วโลกค่ะ
This is actually a very very cheap thing to do it really should be a matter of 15 or 20 poundsbecause we can just insert LEDs into the hive
เขากล่าวว่าการบำบัดด้วยแสงอินฟราเรดมีราคาประหยัดมากอยู่ที่ราว 12-20 ปอนด์อังกฤษหรือประมาณ 20-25 ดอลลาร์สหรัฐค่ะเพราะแค่ติดตั้งหลอดไฟ LED เข้าไปในรังผึ้งเท่านั้นซึ่งทั้งถูกและง่ายดายค่ะนอกจากนี้ผึ้งยังมองไม่เห็นแสงไฟนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผึ้งค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับการทำงานผ่านสมาร์ทโฟนและแล็ปท็อปขณะอยู่นอกออฟฟิศนั้นเป็นวิถีแห่งการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่นะครับด้านหนึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้คนทำงานได้เร็วขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งการทำงานยุคใหม่ก็อาจเสียสมดุลระหว่างชีวิตกับงานได้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับเครื่องมือสื่อสารที่ติดตัวคนทำงานตลอดเวลานั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงานที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างมากนะครับเนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของคนในหน่วยงานตอบโต้กับลูกค้าและส่งงานทางอีเมลหรือแชร์ไดรฟ์ได้อย่างรวดเร็วบริษัทเอกชนและองค์กรหลายแห่งอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทำงานจากบ้านได้ซึ่งได้กลายเป็นที่มาของคำว่าเทเลเวิร์กนะครับไม่นานนี้องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO และสถาบันวิจัย Eurofound ได้เสนอรายงานภายใต้ชื่อหัวข้อ Working Anywhere Anytime ที่สะท้อนรูปแบบการทำงานในยุคปัจจุบันที่ทำได้ทุกที่ทุกเวลานะครับรายงานชิ้นนี้วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียจากรูปแบบการทำงานสมัยใหม่ใน15ประเทศทั้งในยุโรปอเมริกาและเอเชียออสการ์วากาสหนึ่งในผู้จัดทำรายงานจากสถาบัน Eurofound กล่าวว่าข้อดีหลายอย่างจากเทเลเวิร์กนั้นประกอบด้วยการประหยัดเวลาเดินทางการทำงานที่ทำได้มากขึ้นสมดุลในชีวิตและงานที่ดีขึ้นหากบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามส่วนที่เป็นข้อดีเหล่านี้นั้นขึ้นอยู่กับการจัดสรรเวลาเขากล่าวว่ารูปแบบการทำงานสมัยใหม่มีข้อเสียตรงที่เมื่อคนมีโอกาสติดต่อสื่อสารเรื่องงานได้คล่องขึ้นตลอดเวลาจึงมีแนวโน้มที่ว่าคนเหล่านี้จะใช้เวลาอยู่กับงานมากขึ้นและนั่นอาจจะทำให้เกิดการเสียสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและงานได้นะครับรายงานฉบับนี้ระบุว่า20%ของชาวยุโรปที่ทำงานในออฟฟิศมีระดับความเครียดสูงแต่ถ้าเทียบกับผู้ที่ทำงานผ่านเทคโนโลยียุคใหม่อัตราผู้ที่เกิดความเครียดระดับสูงนั้นกลับมากขึ้นไปอีกคืออยู่ที่40%นอกจากนั้นปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับหรือการนอนหลับไม่สนิทก็สะท้อนไปในทางเดียวกันนะครับทางออกที่ดีซึ่งน่าจะใช้ได้คือการทำงานนอกออฟฟิศด้วยระบบเทเลเวิร์กเป็นครั้งคราวเท่านั้นซึ่งผลดีนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับทั้งตัวพนักงานและหน่วยงานต้นสังกัดจอห์นแมสเซนเจอร์จาก ILO ที่ร่วมจัดทำรายงานชิ้นนี้กล่าวว่ามีการเพิ่มของประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบเทเลเวิร์กจากกลุ่มตัวอย่างที่เขาศึกษานะครับ
This constant work outside the employer's premises seems to be more negative. And one of the downsides is specifically what you said. This isolation, this
distance. เขากล่าวว่าประสิทธิภาพของงานที่เพิ่มขึ้นนั้นเห็นได้ชัดแม้จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับงานบางประเภทจอห์นแมสเซนเจอร์กล่าวว่าพนักงานนั้นต้องอยู่นอกสถานที่งานลักษณะนี้อาจจะทำให้พวกเขารู้สึกถูกตัดขาดจากองค์กรและเพื่อนร่วมงานดังนั้นหน่วยงานจึงควรกำหนดเวลาที่พนักงานต้องเข้าทำงานเป็นกฎเกณฑ์นะครับ
Two or three days a week seems to be the sweet spot. So half your time in the office and half your time outside.
เขากล่าวว่าการให้คนเข้าออฟฟิศ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์น่าจะเป็นระดับที่พอดีเพื่อที่จะลดปัญหาจากการที่พนักงานถูกตัดขาดหรือขาดการติดต่อสื่อสารส่วนอื่นๆขององค์กรนะครับรายงานฉบับนี้ยังได้เรียกร้องให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจทางนโยบายให้เงินตอบแทนสำหรับงานที่ทำเพิ่มในรูปแบบของเทเลเวิร์กด้วยและควรให้พนักงานพักอย่างจริงจังเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและท้ายสุดนะครับพนักงานควรได้สิทธิ์ที่จะใช้เวลาที่เป็นส่วนตัวอย่างจริงจังหรือตัดขาดจากการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับงานบ้างการศึกษาชิ้นนี้แนะว่าเจ้านายควรระวังเรื่องการส่งอีเมลทวงงานหรือสั่งงานลูกน้องขณะที่พวกเขาอยู่ในช่วงวันหยุดอีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
รายงานนี้น่าสนใจมากความพอดีนะคะได้เจอกัน ได้แยกกันบ้างเจอกันบ้างจะได้ไม่เครียดอยู่ต่อหน้ากันมากแล้วอย่าตามงานมากเอาพอดีพอดีจะได้ไม่ทำให้แต่ละฝ่ายมีปัญหานะคุณสมพศความพอดีนี่เป็นทางสายกลางที่น่าเดินนะคะ
ใช่ครับถ้าไม่เข้าที่ทำงานเลยก็คงไม่ดีเดี๋ยวหัวหน้าจะบอกโอ้โหไปทำงานจริงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเข้าที่ทำงานบ่อยก็ไม่รู้จะดีหรือเปล่าดังนั้นอย่างที่บอกครับก็ทางสายกลาง
ใช่ค่ะก็เป็นข้อมูลส่งท้ายกัน